Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Gost današnje emisije bit će Goran Stojčetović, beogradski umetnik, koji je publici predstavio svoje specifično stvaralaštvo na izložbi 20 godina modrovanja u galeriji Remont. Ovom izložbom galerija Remont formalno otvara novu sezonu, ali i novu rundu borbe za mesto pod suncem, odnosno, manje poetično rečeno, za finansijska sredstva kako bi opstali i dali svoj značajni doprinos našoj kulturi. Izložba 20 godina modrovanja predstavlja širok obim aktivnosti Zorana Stojčetovića, s ciljem da pruži što obuhvatniji uvid u jednu autentičnu društveno-umetničku praksu. Godine 1999. Goran Stojčetović zvanično je postao i izbeglica i umetnik. Sa porodicom je prisilno napustio dom na Kosovu i Metohiji i završio je slikarstvo na Fakultetu umetnosti u Prištini. Ali detinjstvo ispunjeno ambivalentnim životnim okolnostima, kako to sam kaže, mladost žrtvovana političko-ratnim igrama, a spoznaja sveta podređena fizičkom opstanku, te i takve okolnosti odredili su i umetnički unutrašnji poriv, idejni okvir i tehnička sredstva. Hemijska olovka, kao sveprisutna pisaljka, ali kao simbol potpisivanja i crtanja mnogo čega što je odlučivalo o sudbini hiljada ljudi, postoje Goranova opsesivna alatka stvaranja, a podloga bilo šta na čemu može da ostane trag, što je u datim okolnostima sasvim dovoljno da se iskaže ta unutrašnja silina koja bi mogla da eksplodira i na drugi način. Tako je stvoren jedinstveni izraz neskrivenih energije, snage, bunta, a sve to sublimirano umetničkom brutalnošću, art bruto. Umetnost je tako izraz unutrašnjih demona Gorana Stojčetovića, ali i pokretačka snaga za društveno-aktivističko delovanje, pa od februara 2015. vodi Art Brut Studio VMA u dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Razgovor s ovim zanimljivim umetnikom sledi odmah posle muzike, te vam preporučujemo, poštovani slušaoci, da i danas vreme do 18 časova provedete u talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi.
Wenn ich nehm das, bleib ich zufrieden. Schwarze mit schönen Wunses, weil ich wie mein geliebtes Toches. Der Redel scheint, dass er geht. Teure Macht von Eisen, glatt als Eu ohne Fehler. Keine schmutzige Teile. Oi, oi, oi.
Ich bin verliebt, wenn der Kaide ist. Geschmack. Wind in meine Haare lacht. Ich bin heiß und der Kleid ist glittig.
U Galeriji Remont, kao što je rečeno u uvodu, u toku je izložba 20 godina modrovanja beogradskog umetnika Gorana Stojčetovića. Zanimljiva ličnost umetnika, zanimljiva izložba, zanimljiv umetnički izraz, sve to razlog da u goste pozovemo Gorana Stojčetovića, da predstavimo i njega i njegove umetnosti. Gorane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu, baš mi je drago.
U informaciji koja je prosađena javnosti, naravno i medijima, nalazi se i vaša biografija ili bolje rečeno autobiografija. Da. E sad, ja bih, čitajući pojedine delove ove biografije i komentarišući ih naravno s vama, da sagledamo, ajde kažemo, vašu ličnost, ličnost umetnika, a istovremeno da vidimo iz kog životnog miljeja nastaje ta umetnost. Prvo, da naglasim da ste naslovili autobiografija, ne manifest, znači da, tako se zove, iako taj tekst ima upravo te elemente proglasa. E sad, na samom početku kažete: rođen sam 15. jula 1975. godine u Skoplju, SR Makedonija, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Roševcu, diplomirao slikarstvo na Fakultetu umetnosti u Prištini, Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, Savezna Republika Jugoslavija. Period detinjstva i mladosti u Roševcu, gde sam živeo sa roditeljima i bratom, bili su ispunjeni ambivalentnim životnim okolnostima. S jedne strane, roditelji rano primećuju i podržavaju moje zanimanje za muziku, crtanje i matematiku, a sa druge strane, ekstremna društveno-politička situacija na Kosovu jako utiče na moju mladalačku ličnost, što će se odraziti buntom prema autoritetu i društvenim vrednostima. Pored odličnog uspeha u osnovnoj i srednjoj školi, osvojenim opštinskim pokrajinskim nagradama iz matematike i slikarstva, sviranju harmonike, bas gitare, u rock bendu, sve se više odajem alkoholisanju, uličnim tučama i problemima s policijom. E sad, ja imam utisak da taj autodestruktivni moment već tada negde u mladosti počinje.
Da. Kao što ste i rekli sada, ova izložba mi je nekako značila da malo vratim ceo taj film i da pronađem te neke tačke koje su bile možda bitne za celu ovu priču. Pamtim, eto, te neke lepe trenutke, mislim, taj uspeh u školi, s jedne strane sve je bilo savršeno, a s druge strane, sećam se da, eto, pošto smo bili treća smena, da, a bio sam treći raz, znači to je već, imao sam 9 godina, nekoliko albanskih dečaka je sačekalo mene i još dvojicu drugara i tek tako nas išavarali. To mi je bilo onako kao nešto traumatično moja ličnost ili karakter se tako možda i razvila da ja nisam hteo to da trpim, nego sam već sutradan organizovao društvo da se branimo, pa smo uzvratili batine i onda to je krenulo jedan, drugi put, treći put, dotle da je to bilo da se i noževi, i motke i... Jer stvarno, odemo da igramo fudbal, dođe njih 20-orica i šutnu loptu i kažu nema fudbala ovde. I sad, mene nije interesuo da li je to Albanac ili bilo ko, jednostavno tamo gde sam rođen, ja igram fudbal i dođe nekog i kaže nema da igraš fudbal.
A koliko ta atmosfera danas kada razmišljate posle, eto, koliko godina, koliko ta atmosfera unutra u čoveku gradi tu neko nezadovoljstvo, neku akumuliranu negativnu energiju?
Pa mnogo. Eto, ja sam imao možda sreću da pratim sebe i sklon sam psihološkim tim pogledima na ličnost. Inače, ostavlja duboke tragove. Mislim, samo dete, kad treba da shvati da tu gde je rođen, da je to njegovo mesto, mislim, tu živi, da odjednom samo zbog toga, zato što je neke nacionalnosti, on ne sme to da radi. Znači, od malena neko šalje poruku da fizički nisi ne potreban, nego da jednostavno te nema. I to ostavlja trag dosta, zato se i sve razvijalo nekako ambivalentno. Taj alkohol koji je u našem društvu, pogotovo u Uroševcu tada, to je bio grad pored Bora sa najvećom potrošnjom piva, ja mislim, alkohola, je bilo kao neko rešenje koje je već postojalo. Onda čovjek pravi svoje konstrukcije, ne osjeća tu traumu. Eto, ja sam ušao u umetnost.
Ali evo, da nastavim sad da još jednim citatom iz ove vaše autobiografije. Kažete, nakon gimnazije prijavljujem se na slikarstvo na Fakultetu umetnosti u Prištini, gde sa još troje prijavljenih osvajam maksimalan broj poena na prijemnom. Međutim, na trećoj godini studija bio sam oboren na predmetu slikarstvo obrazloženjem profesorke da sam ignorisao njene instrukcije i da nisam redovno pohađao nastavu. Obnavljam godinu i nastavljam slikarstvo u klasi drugog profesora. Ubrzo dolazim do još jednog razočarenja kada mi je prilikom kraćeg posmatranja slike profesor rekao da će me oboriti ako tako nastavim. U tom periodu, 1997. godine, počinjem da radim crteže ispunjene anksioznošću i frustracijama. U isto vreme vodim brojne razgovore sa očajim prijateljima, neuropsihijatrom koji me uvodi u dubinsko sagledavanje likovne ekspresije, što će potpuno promeniti moj odnos prema umetnosti. Tu godinu uzimam kao svoj početak bavljenja umetnošću. Sad, da li je umetnost bio taj neki model eskapizma iz tog takvog stanja?
Pa ima jednu notu, naravno, izbjegavanje realnosti. Međutim, moj način rada je uvek bio da ja uvučem realnost. Nisam ja stvarao neke apstraktne ambijente, zamišljao neki drugi svet, nego sam baš brutalno uzimao ono što je ispred nosa, da tako kažem. Šta god se desilo, bilo da su to parole, demonstracije, bombardovanje, političke neke, Čak sam crtao dosta po ovim političkim blokčićima. Imao sam osjećaj da treba, jer to ima neku vezu. Sada tek vidim da i te kako je to dobro. Ne znam sada kako bih povezao ovo sve. Ja sam od malena praktično znao da ću da budem slikar. Da li matematičar ili ovo, međutim, način mog života je više bio bliži umetnošću, spontanija i neodgovornija malo i tako dalje. Na fakultetu sam doživio razočarenje zato što sam ja mislio da je to neka baza gde se tu zaista radi samo umetnosti, da će tu kolege da budu ljudi koji uživaju u tome, koji su posvećeni slikarstvu, crtanju. Međutim, nije se to desilo. Ja sam bio sa još troje ljudi na tom kao prvom mestu, iako se nisam ni pripremao za studije, ali eto, posle već dve godine bio sam oboren zato što, ne znam, eto, svi su oko profesorke, tako.
Ali ovdje što mi interesuje, ja se izvinjam što prekidam, Gorane, što me interesuje, imali ste talent za matematiku, za crtanje, za muziku, dakle, želili ste jedan, da kažemo, kreativni život, ja i matematiku smatram velikom kreativnošću, stalno vas neko, kako bih rekao, opstruira. Međutim, vi dalje nastavljate to s tim što, da kažemo, imate odraza na celu tu priču.
Pa shvatio sam da to nije samo sada, da nije to samo u ovom životu, da nije to samo priča mog života. Čitao sam dosta i sve neke biografije nekih ljudi koji su mi bili zanimljivi su bile ispunjene i tekako ogromnim otporom do kraja njihovog života. Pravio sam uvek te neke paralele i shvatio da, to jest pomislio sam da imam neku misiju, možda je to neki moj način da dam smisao svom otporu. Jer je malo i bezvezno, ako stalno imate otpor od društva, vrlo je moguće da ste osoba koja ima psihičkih problema. E sad, kako prosto proveriti to? To je jednostavno kreativnošću. Znači, bio sam u onim najgorim godinama, su mi drugari bili koji su neki po zatvorima završavali. To je taj otpor da se stvari zaista menjaju, jer je i društvo i policija i ma sve je tada bilo jednako marka ili ne znam koliko feninga. Od sveće u crkvi od 50 feninga do policajaca koji su Albanci zvali 10 maraka. Znači, društvo doviđenja. I sve je bilo opterećeno nacionalnom pričom. Osjetio sam da smo jedan eksperiment. Ja nisam to tako želao da bude. Od malena sam čitao, eto, meni je Gausova, recimo, priča kao klincu bila zanimljiva kad je on učitelju otkrio onaj njegov brzo množenje brojeva i tako dalje. Shvatio sam, čekaj, pa i dete, znači, može da napravi nešto, ne mora da završi školu i da čeka, nego može da otkrije nešto i kao klinac. I verovatno sam tada nešto počeo sebe da doživljavam malo specijalnije u smislu da otkrijem nešto, da dam nešto društvu, da, eto, i to osnivanje bendova. Voleo sam akcije. Stalno to na fakultetu mi je bilo nekako prirodno i posle usledio te jedan pad gde sam ja, zaista je to bilo, znači to je 95. To su godine kad ja sam živao u studentskom domu u Prištini, sa tih 5 maraka koje sam imao za celu nedelju, to mi potrošimo za jednu noć sa Baltić vodkom i Vekijom nekom koja je otrov. I onda tako jedemo neki hleb cele nedelje. Jer očigledno da niko nije mogao da podnese sve to. Samo smo se pravili malo kao, ajde da pravimo zabavu od ovog pakla. A u slikarstvu sam hteo uvek da se to vidi. Jer nije mi bilo jasno da ja pravim studije koje su kao Michelangelove akademija. Je toliko besmislena da se rade studije 4 godine praktično na crtanju. sa aktovima, sa mrtvom prirodom, kao što je rađeno, kao što Michelangelo morao da radi, recimo, za i Sikstinsku kapelu i tako, jer je bilo praktike. Ja ne gledam na čoveka tako da se on skine go i da mu crtam kožu i da li je pravilna glava, anatomije, i to je zaista besmisleno. Nekako sam jedva progurao, eto, imao problema i sa drugim profesorom koji je ćutke došao i samo je rekao, ako nastavite ovako, borit ću vas. Ja sam paradoksalno bio sam tada u klasi, uveče, znači, barem se videlo da volim da radim i sve to, ali džaba, to su neki fenomeni koje... I možda bih glavnu neku reč rekao, pošto ste spomenuli neuropsihijatra, te Radojko Savić, nažalost, umro prošle godine, koji mi je samo rekao, ali profesor je tu igrom slučaja. Ta rečenica mi je bila bomba. I kad sam kasnije sazreo, kad vidim kako ljudi dolaze na posao, kojim vezama, onda mi je jasno, čekaj, pa neću da dozvolim tamo da neko, nečija, ne znam, švalerka ili nečiji brat koji je, eto, sad postao profesor ili ko zna šta, da on meni upropasti život. Ima tu moć, zato što je to društveni sistem. Ali nikako da ja sada napustim sve to i da moj san o slikarstvu se završi na volji nekog slučajnog tipa. Tako sam shvatio i za bombardovanje, politiku, i sve sam to nekako relativizovao, ali ih uzimam veoma ozbiljno u obzir, na drugačiji način. Eto, kao što sam i preko ovih potpisa, recimo taj Rambuje, Dayton, to je obeležilo moju mladost stalno sa nekim potpisivanjima, i eto, posle toliko godina sam osvestio zašto ja volim tako da žvrljam i zašto mi je bitno to kad neko nažvrlja nešto. Ja to mnogo više razumem nego da je to neka linija.
Ono što je kod vas karakteristično, to jeste da imate enormnu energiju za stvaranjem, za učestvovanjem u raznim akcijama, a s druge strane, taj izraz koji negujete umetnosti je vrlo, pa i kažemo, destruktivan. Baš pravi art brut u onom svom nekadašnjem značenju. O tome ćemo više u drugom delu. Ja bih sad za trenutak samo opet da se vratim na ovu vašu autobiografiju, pa citiram vas. Kaže, period bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 99. godine provodim sa porodicom i komšijama u podrumu stambene zgrade, uglavnom crtajući ljudske glave, žene i antropomorfna čudovišta u malim reklamnim sveskama političkih partija. Takođe, organizovao sam i dečije likovne radionice i tom prilikom upoznao vojnika Danijela Savovića iz Beograda, koji je napustio likovnu akademiju u Beogradu i prijavio se na služenje vojne obaveze. Posebno izdvajam trenutak kada mi je Daniel poklonio knjigu Paula Klea, Zapisi o umetnosti, koju je izvukao iz vojničke torbe. Nakon bombardovanja sa porodicom i kompletnim srpskim stanovništvom grada Uroševca, napuštam Kosovo i provodim izbegličke dane u Nišu, zatim u selu Rogača kod Beograda, gde ubrzo dobijam posao urednika programa u Centru za kulturu Sopot. U međuvremenu sam diplomirao slikarstvo na Fakultetu umetnosti u Prištini. Period izbjeglištva pamtim kao najplodniji period u svom životu, jer sam tada želeo da se ponovo rodim. Sve sam zapisivao u dnevnik između rada i sna. Fanatično proučavam Jungovu dubinsku psihologiju i Kleov teorijski rad. Eto, to ste zapisali. Ja mislim da je ovo jedno, zaista, kako bih rekao, jedan zapis čoveka koji se susreće sa tragičnim događajima, ličnim, a isto vreme ne gubi taj kreativni moment i čita, recimo, jedno Klea.
Da. Prosto, sada kad čujem ovako, jeste prosto kao neka i filmska priča. Ne znam stvarno gde je srž svega, da uvek verujem da nije sve kraj, da nije sve tako, baš tako crno, iako je bilo zaista žestoko i sam odlazak s Kosova je bio napet, meni je želudac, mislim, bio ono iznad grla, dosta toga i ne pamtim od stresa. Prvi put sam imao neko neku smireniju situaciju baš u tom selu Rogača. Jer moj otac je profesor matematike i on je, dok smo bili u Nišu, kratko, jedno, mesec, dva, on je non stop kupovao oglase za posao i video u politici se traži nastavnik matematike u selu Rogača i da se i daje stan na korišćenje. Nije razmišljao uopšte, super, on, krenuli smo tamo, to je bila kuća bez ičega. Ali smo nekako svi, i majka je s nama, znači nas troje brat je studirao glumu u Varvarinu tada. Ja sam od ujutru pa do jedan, ja mislim svaki dan tih godinu i po dana, pisao, crtao, slušao muziku, čitao. Teo sam baš da se otresem od svega. Kao da sam došao s neke planete i da vidim, čekaj, gde sam, kako je ovo društvo, o čemu se radi. I onda sam zaista tu dosta dobio i dosta sam se promenio. Bilo je lepo u prirodi. Ja sam čak počeo i da crtam i slikam kosma i baštu ispred drveće. To je bilo i terapeutski, naravno. U mom nekom fazonu, šta sam ja dobio, to su bile dosta obojene slike. Ovaj drugi deo koji ste spomenuli da deluju destruktivno, uznemiravajuće, to je zato što je to u stvari sukob sa tim senkama, kako ih Jung naziva, senka, u čovjeku koja je mračna i destruktivna i to svako od nas nosi. Ja sam želeo da uđem u senku, da je pružim ruku i da kažem ajde da koristimo jedno drugo. Hteo sam da napravim jednu vezu, ne eskapistički da bežim i da tražim samo svetlost i lepe stvari, jer to je u stvari najopasnije i najbesmislenije. Prosto, suština je da nađemo ravnotežu između onoga što je opasno u nama i onoga što je zaista dobro. Na neku sreću ja sam od malena imao potvrdu od sistema, bilo u školi, bilo u društvu, bio sam omiljen i kao drugar, ali mi je falilo da saznam za ovu mračnu stranu koja je rasla sve više zato što sam ja trpeo godinama. I ne samo ja nego svi, međutim drugi ljudi na drugačiji način to guraju u sebe i nekako godinama gube životni tonus. Ja sam želeo da na vreme nekako, kada je došlo do toga, da se suočim s tim i tu mi je zaista pomoglo to, ta Jungova, ja sam od njega čitao sve, pogotovo ona njegova autobiografija koju je on pisao pod pseudonimom, znajući u kom vremenu živi. On je i naglašavao sukob sa nesvesnim. Eto, a ja sam to više okrenuo kao pružanje ruke nesvesnom da mi služi, da me oslobodi, a da ja tu ne pravim neke betonske granice u smislu ništa nije bilo, nema veze, ajmo dalje. Ne, zašto? Realnost je takva i treba da nosimo sve probleme zato što su oni tu, nema tu.
A kako se uklapa Art Brut u sve to kao neka idejna, pre svega idejna neka osnova?
Za Art Brut sam saznao, naravno, još i na fakultetu, pogotovo za DBFA, i to mi je bilo jako, jako blisko. Ja inače...
Ali zar nije Art Brut, aj kažemo, jedna od tih prevaziđenih formi utopije modernizma?
Pa, mnogi me to pitaju.
Mm-hmm.
Zato što je to pravac, umetnički pravac, i odmah nakon drugog svjetskog rata, i sad čekaj, zašto? To je isto kao, recimo, impresionizam, pa sad ti nastavljaš. Ne, Art Brut je po meni jedna društvena filozofska platforma koja je razbila, čak i revolucionarna, razbila je sve stereotipe o tome ko ima pravo na stvaralaštvo, ko je umetnik. DBFA nije samo on, ali on je zvanično i Kle se naravno bavio crtežom psihijatrijskih i pacijenata ili bolesnika ili ratnih. Oni su svi bili učestvovali u Prvom svjetskom ratu i tamo su vidjeli kad ljudi počnu crtaju od neke traume i tako dalje. Znači to se kuvalo još u nadrealističkom pokretu. Međutim, D.B. Fay je to definisao i nisam baš toliko siguran, mislim da je 1968. već rad psihijatrijskog pacijenta iz Guggenheim muzeja prodat kao umetničko delo. To su, znači, ne govorimo mi ovde o novcu, nego govorimo o jednom realnom upadu u društvo. Društvo može da se pravi blesavo i da i dalje govori, majde, to su ludaci, to je beskućnik, robijaš, ovo, ono. Međutim, ne, to je, umetnost se pojavila kroz takve ljude da bi nam rekla, ljudi, na pogrešnom ste putu. Cela istorija umetnosti, vi samo gledate kako su se kraljevi oblačili i u kom ambijentu su živeli. Šta je s vama? Gde je umetnost? Da nije tako, onda bi umetnost ukinuo svaki diktator do sada. Jer ona smeta, ona je uvek subverzivna, sumnjivo lice. Ali jednostavno ne može, zato što je umetnost izvire iz stvaralačkog nagona i sasvim je besmisleno da zaista pored postojanja Art Bruta i Jungove analize i Sondijeve i Freuda, naravno, da čovjek i dalje živi u nekim šablonima o nekakvom pravu na stvaralački izraz. To je netačno, prosto. E sada, pošto sam ja malo i zadrt u smislu da volim i da dokažem, možda taj deo naučni ostao u meni, onda ja već 2,5 godine, 3 praktično, radim u dnevnoj bolnici Klinike za psihijatriju Vojnomedicinske akademije, gde svoje iskustva koja sam preveo u jedan sistem koga sam nazvao dubinsko asocijativno u crtežu. Ima 7 nekih nivoa. Prosto sve ovo što sam malo čas rekao se potvrđuje. Zaista ljudi koji su crtali još u osnovnoj školi, što moraju, pa imaju otpor, ma de sada crtam, ja imam probleme, ovaj došao me tera da crtam. Posle jedne radionice, dve, mi već imamo jaka dela. Već imamo na desetine, ja ih slobodno nazivam remek dela, to su ljudi koji nikad nisu crtali. Ja sam lično gledao kako oni to rade, ali podmognuti mojim nekim instrukcijama u smislu kako samo da krenu. Početak je najbitniji, to je ono što nikad niko ne zna, ponekad i ja. I tih par minuta su oni sa sobom. Povlače linije, ne znaju šta će biti. Posle dajemo neki psihološki smisao, da li liči na nešto i tako dalje. I onda krenemo da čistimo i da dolazimo do tih tačaka koje su im zaista problematične, a ne vide se. I niko, od generala do nekih, imamo i tinejdžere neke, niko nikada nije rekao da je izgubio vreme crtajući, nego uvek kao, ja nisam imao pojma da je ovo mogu. I da to zaista mnogo utiče na njihovo sagledavanje kasnije. To mi potvrđuju i psihijatri i psiholog sa VMA, jer oni to posle i govore. Mnogi od njih mi se javljaju i kasnije porukama preko Facebooka, uključuju se u moje akcije kad imamo radionice i izložbe. Neki su čak i promenili posao pa nastavili da slikaju. Tako da neke male revolucije se dešavaju, a to je jedino realno što ja mislim. Ovako nešto je nemoguće, jer mora da postoji jedno vreme kad treba da se osvestimo. Sve smo probali, 300 čuda, udri, spuštaj, diži, sve to izmućkano i zato smo sada apatični i imamo situaciju prosto psihotičnu. I to je opasno već.
Mislim da smo u dosadašnjem delu ovog razgovora uspeli da kroz ličnu priču Gorana Stojčetovića shvatimo iz čega proizilazi njegova umetnost, koja je predstavljena u galeriji Remont na izložbi 20 godina mudrovanja. U nastavku ćemo više fokusirati samu umetnost i samu izložbu.
Važi.
Gost je i dalje danas u znakovima Goran Stojčetović, umetnik koji se u galeriji Remont predstavio izložbom 20 godina modrovanja. U prvom delu razgovora kroz autobiografiju umetnika bolje smo ga upoznali i shvatili kako iz takve biografije nastaje umetnost koju ćemo pokušati da sagledamo u ovom drugom delu današnjeg razgovora. E sad, Gorane, ja sam hteo da vas pozovem prošle nedelje, ali sam obavešten da ste u Francuskoj, u Parizu, na izložbi Art Bruta pod nazivom, e sad, dozvolite mi slobodni prevod, ja ne stojim baš dobro sa francuskim, Turbulentne igre Balkana. Art Brut u sasvim novim okolnostima.
Da, to je neverovatan uspeh za našu kulturu uopšte. Dugo nismo imali tako ozbiljnu izložbu na takvom nivou.
Ja moram da priznam, nisam ni znao da postoji Art Brut na Balkanu.
Postoji, ali on je po podrumima i kafanama i bolnicama i tako dalje. Mislim, mi imamo inače jaku scenu na svetskom nivou. Poznat je Ilija Bosilj, Vojislav Jakić, Sava Sekulić, svi su oni u svetskim muzejima i enciklopedijama kao jedni od najvećih umetnika Art Bruta. Sada ova izložba je spojila tu tradiciju, tako da recimo eto, članovi grupe Art Brut Srbija, onda privatne inicijative, imamo galeriju Štab, Ivan Zupanc sa svojim istraživačkim nekim radom i fotografijama. Ne znam da li ću zaboraviti još nekog. Uglavnom su to privatne inicijative i muzej marginalne i naivne umetnosti u Jagodini, koji je u stvari predstavio ove naše velikane. Tako da je to ispalo jedan odličan nastavak toga da i mi mlađi, to jest iz ove nove neke, iz novog perioda, da izlažemo rame uz rame sa takvim velikanima i da na taj način pokažemo prvenstveno našem društvu iz Pariza da sagledaju malo šta vredi kod nas. Recimo, prvenstveno direktorki ovog muzeja Martin Lizardi je potpuno jasno da je originalnost našeg područja u stvari umetnost Art Bruta, zato što je to ona sačinjena od pojedinaca koji reaguju kroz sebe, ali i kroz društvo. Na izložbi apsolutno jasno se vidi u kom vremenu i prostoru mi živimo. Razlikujemo se od, ne znam, Art Brut Japana ili Amerike i tako dalje. Tako da je u stvari Art Brut pomalo već popularan u svetu. samim tim postoje sad i devijacije oko toga, ali to mene ne zanima. Bitno je da se fokus bacio na pojedince koji godinama i decenijama rade samo zato što moraju i što ih uopšte nije interesovalo ko je ovde na vlasti, da li će imati prođu po galerijama, da li nešto da prodaju, kao i ja. Znači, ja sam bio moler, nisam znao da radim drugačije, da se prilagodim, da oslikavam, ne znam, Kalemegdan ili Zemunski kej, ili da jurim evropske fondove, a to ne znam. Ali znam da reagujem kao što reaguje svaki građanin.
A što je za vas, aj kažemo, hemijska olovka?
Meni je ona skoro kao neko oružje, prosto, ne znam. Ima dosta tih segmenata koji su mi jako bitni.
S njom najbolje prodirete u te osjećanja koje izviru.
Da, ona je najbrži pribor. Ne postoji brži pribor na svetu, jer ona ima napunjena onim mastilom koje može, ne znam...
Rekli ste, izvinjam se, inače, hemijska olovka je cev napunjena mastilom koje okreće i nanosi na papir loptica na vrhu. Njene mogućnosti kretanja u svim pravcima su maksimalne, brzina takođe.
Da.
I to je dovoljno, ono, kako bih rekao...
To, kad ja povlačim poteze, verujem da je to par stotina kilometara u sekundi, recimo, kad to krene, i tu mozak ne može da me kontroliše. Či ja krenem, neko je rock'n'roll, kotrlja se mogu da crtam do preko sutra, bez prestanka. Sve zavisi od fizičke kondicije, znači dozvoljava mi jednu vrstu automatskog crtanja bez kontrole racija. Drugo, ta boja mi je jako bitna, modra, jer je ona prva boja do crne, to jest do ne boje, do tame, do mraka. I ja volim tu dramu koja se dešava. Onda boja modrica, koja je povezana sa našim društvom i istorijom, boja policije, boja radničke klase, mislim uniforme, one radničke klase nekadašnje, boja vena.
Dubine,
da. I boja, i naravno kao instrument koji je birokratski, koji je jeftin i koji je kancelarijski, potpisuju se otkazi, ugovori, memorandumi, znači nešto što je držao neki vođa, on nažvrlja tu nešto svoje i svi mi odjednom imamo avione koji nas bombarduju. To su fenomeni koje ja
uzimam. Jesu bitne, kako bih rekao, jesu bitne te pozadine, te nosioci tog crteža, ne znam kako da ih nazovem. Na izložbi u remontu ja prosto ne znam kako bih u jednoj jedinoj rečenici rekao šta je sve pozadine vama za crtanje.
Šta god može da istrpi, to jest da ostane trag hemijski. Znači, na izložbi su čak i crteži na flaši vina, na mušemama, stolnjacima, plastikama, nekim... bukvalno svakakvim materijalima, jer nikad nisam znao gde ću da se nađem. Evo, kao sada, recimo, što je ovaj razgovor meni prijatan, ja bih po ovom zelenom, recimo, žvrljao da je to normalno. Tako sam radio često ranije. I sad kad se to skupi, ja sam imao problema zato što sve to deluje nesređeno. Kao, čekaj, čime se vi bavite? Pa mislim, ovo je dobro. Kao, treba nešto, neka studija da liči jedan rad na drugi, pa male varijacije, i to kao podrazumeva neku studioznost, ozbiljnost, to u stvari je sasvim suprotno. Ogromna je sreća za mene, iako to negiraju i Marija Radoš i Miroslav Karić, kao ne, pa to je normalno. Međutim, iz mog ugla nije normalno, jer su oni prvi iz neke ozbiljne i stručne galerije uzeli mene kao fenomen.
To sam upravo teo da vas kažem, da vas pitam, izložba 20 godina modrovanja jeste na neki način neka retrospektiva vaša, ali imam utisak da ništa od toga nije, kad je nastalo, nije bilo zamišljeno da bude ikad izloženo.
Tako je, da. I to je bio jedan lep problem, kad sam im doneo na stotine radova. Kao, čekaj, pa ti ne znaš šta ćeš da izlažeš? Pa ne znam, otkud ja da znam? meni je sve to važno i otkud znam kako da ljudima prikažem sve to. I onda su, pogotovo Marija, ona je rediteljka ove predstave, tako ja doživljavam, onda smo eto ta dva, tri dana pravili ovaj ambijent da se što bolje prikaže cela ta suština, da ne bude taj evolutivni neki prikaz, jer to ne postoji, jer ja nastavljam dalje. I moj utisak je da je to kao zamrznuti snimak eksplozije bombe. Eto tako, tako deluje izložba. Čak je i fragilna, krhka, lomljiva, razbacana, a sve to povezuje, bez obzira što je nešto rađeno 97. ili 2017. vide se neke razlike, ali se ta nit osjeća. Osjeća se taj otpor i osjeća se radost da se sazna, da se podrazumeva da čovjek mora da ima otpor i mora i da trpi to. To je fizički zakon. Prosto ne treba dozvoliti da se istopimo od tog trenja, ali otpor je zdrava stvar i tu sam i smirio svoju buntovnost, neku ranije koja je bila malo i formalna, dovodio sam konja da mi otvara izložbu i tako dalje. Radio 300 nekih...
Da, bunt je nešto što, kako bih rekao, nepristajanje na neke norme je, kako bih rekao, neka vaša način ne izraza, način života, da ukažete da ako vas život ne mazi ni malo, ne želite ni vi da mazite život, ako ima, mogu tako da kažem.
Pa, da, društveni život.
Da, naravno, na to mislim.
Da, uopšte, naravno, uopšte nemam...
Jer kad dovedete konja da vam otvara izložbu, to je jedan, kako je rekao, šamar, pa jednom dobrom delu populacije umetničkog sveta.
Tačno, tačno. Toga sam i bio svestan. Mislim, želeo sam samo da iskažem to da ja tako mislim. Zašto? Zato što ja imam u svojoj kolekciji ne znam koliko stotina kataloga od 90-ih do sada i sve sam to iščitao i video i zaista nisam našao nijedan tekst, niti dizajn, niti bilo šta što deluje na nešto što treba da bude umetnost, eto kažem, već 21. veka. Žgomila nekih izlagao je tamo i tamo, tamo i tamo, dobio je nagradu ili nije u klasi tog i tog profesora. Šta si time promenio, momče ili devojko? Meni je umetnost stvar da menjam. Tu sam malo ono, sa onom Marksovom tezom da nije bitno da se nešto shvati, već da se promeni. Umetnost mora da menja ljude, mora da ih osvešćuje. Znači, niti da se vodimo ka time da umetnost bude ukras, zabava, nešto dobro. Jer i ne znamo šta je dobro. Do juče smo živeli u matricama neke kao dobrote i mi smo videli da to ne funkcioniše, da je civilizacija još gora. Znači, ne funkcioniše. Mislim, osnivanjem logora ono, pre 80 godina to je stavljena tačka na našu civilizaciju i svi bogovi i naši sistemi su propali, jer su očigledno veštački napravljeni. Znači, ja umetnošću ne govorim da se ljudi samo suoče sa sobom, nego da istraju da bi došli do neke svetlosti, do neke katarze i da shvate i život i sebe kroz gomilu različitih mračnih i sila i ovo i demona i tako dalje. Ne mislim bukvalno, nego na te bukvalno energije psihološke koje mogu da remete.
A koliko mislite da taj vaš anarhistički stav, jer ovde su bili i vaše kolege umetnici koji su kritikovali, koji su bili angažovani kritički prema društvu, a vi imate jedan taj anarhistički stav. Koliko mislite da je on, kao rekao, čitljiv? Koliko mislite da komunicira sa ljudima i koliko ljudi mogu da ga ne samo prepoznaju, nego da ga razumeju, pa da ga i prihvate?
Pa ja sam shvatio još ranije da je nemoguće da ću biti prihvaćen, da kažem, u kulturnom nekom miljeu ovde ovog grada, baš zbog toga. I išao sam čak i kontra, svesno, ali mi je bilo najbitnije sa ljudima da imam komunikaciju. Znači, ako neko ko slučajno sretnem ili znam i odreaguje na crtež, razgovara sa mnom i nešto mu se promeni, to je ta revolucija o kojoj pričam. Znači, nikakvo manifestovanje na različitim osnivanjima grupa koje traju godinu, dve, pa kao postanu legende, pa se priča o njima. To je sve karakteristika 20. veka. Ja sam namjerno i stao s tim da Art Brut je u suštini to. I nemam ja šta da izmišljam, nego to je jedna platforma koja tek treba da se razvija i na polju antropologije, umetnosti, sociologije, filozofije, jer je to otvorena velika priča. Ko je ovde nenormalan? Zašto mislimo da je neko nenormalan i na osnovu čega je on opasan? A svi dobro znamo i vidimo šta nam se dešava, a mi uporno i dalje vršimo stigmu na ljude koji traže pomoć na psihijatriji ili, eto, dovoljno samo na psihijatriji i još teže pravimo podele. Recimo to u Italiji čuveni Bazaljev zakon ne postoji više. Ćao. Zato što je bilo jasno da kad god podeliš nekog i kažeš on je tamo i tamo, šta god ti njemu pričao, ti si ga obeležio. I samim tim misliš da si ti normalan i da si ti okej, a mi hoćemo da mu pomognemo, napravit ćemo udruženja neka, prodavat ćemo šoljice i majice sa njihovim radovima. Čekaj, to znači da oni nisu nešto sposobni, a i te kako jesu. Ja to ne želim, ja radim sa njima kao sa svakim ljudima i to mi potvrđuje ogromna i prijateljstva i veliki prodor svesti. Oni zaista mnogo više saznaju o sebi. Na takvu revoluciju mislim, na takvu promenu bez galame, subverzivno udruživanje ljudi po osjećanjima da treba da nam bude bolje i da je ova Srbija ili kogod gde živi mesto koje ima apsolutno mnogo, mnogo kvalitetnih ljudi. Ja ne znam, ovde u Beogradu sam upoznao predivne, jako obrazovane ljude koji su sada u nekoj kao depresiji zato što taj beton utiče. Oni sve znaju ko je šta, ko. Tu treba se napraviti jedan rez. I da takvi ljudi zaista i dođu da pokrenu grad, da pokrenu svaku u svom mestu da pokrene. Ne govorim ja sad da uzmem se crta nešto, pa sad to je rešenje. Ali taj stvaralački nagon deluje relaksirajuće, čovjek postane fleksibilan, žilavije i tako dalje.
Gorane, hvala vam na ovom razgovoru. Pre svega hvala na iskrenosti s kojom ste ga ispunili. Moj gost je bio Goran Stojčetović, umetnik koji se u galeriji Remont predstavio izložbom 20 godina modrovanja. Puno uspeha u daljem radu, Goran.
Hvala vam na pozivu, baš mi je čast i drago.
Je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Od vas se u ime ekipe oprašta Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji i do slušanja.